แต่วันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของกฎของยันเป้ครับเขาบอกว่ามันเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจและเคารพผู้อื่นสิ่งที่ทำให้คนในแถบนี้แถบนอร์ดิกเนี่ยนะฮะมีความสุขมากกว่าคนในประเทศอื่นเนี่ยมี2ปัจจัย1ความเชื่อใจระหว่างผู้คนด้วยกันเอง2ความมั่นใจในรัฐบาลของพวกเขา
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espressoสรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
กฎของยานเต้ทำไมฟินแลนด์จึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วทำไมประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนครับจึงเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสุขติดอันดับท็อปของโลกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาวันนี้อยากชวนคุยเรื่องความสุขครับ happiness แต่ไม่ใช่ความสุขส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นความสุขมวลรวมระดับประเทศเลยน่าสนใจครับว่าทำไมประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนจึงเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดอันดับติดท็อปตลอดเวลารวมทั้งถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วก็ในฐานะอินดิวิดวลนะครับคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยผมว่าการที่เราอ่านงานวิจัยลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการสะท้อนทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาปรุงแต่งหรือว่ามาจัดสรรบริหารความสุขของเราในแบบของเราเองได้นะครับไปที่ตัวดัชนีก่อนนะครับจริงๆมีหลายดัชนีแต่ว่าสิ่งที่อ้างอิงมาเนี่ยเขาเรียกว่า World Happiness Report นะครับซึ่งก็ประจำปี2022นี่แหละฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีโควิดเข้ามาอยู่ในสมการด้วยนะครับไปดูอันดับก่อนแล้วกันนะครับว่าอันดับเป็นอย่างไรบ้างเขาจะใช้happiness based on 3 year average ก็คือ2019ถึง2021นะครับใน3ปีนี้โดยที่ประเทศที่ได้อันดับที่1ครับฟินแลนด์นะครับอันดับที่2เดนมาร์ก3ไอซ์แลนด์4สวิตเซอร์แลนด์5เนเธอร์แลนด์6ลักเซมเบิร์ก7สวีเดน8นอร์เวย์9อิสราเอล10นิวซีแลนด์ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศในนั้นเลยนะครับประมาณถ้าผมดูตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ7นะฮะ7ใน10เลยนะที่เป็นประเทศกลุ่มอยู่แถบๆนั้นน่ะภูมิภาคอยู่แถบสแกนดิเนเวียนนะครับอันดับที่11ออสเตรีย12ออสเตรเลีย13ไอร์แลนด์14เยอรมนี15แคนาดา16ยูไนเต็ดสเตทหรือสหรัฐอเมริกา17ยูไนเต็ดคิงดอมนะครับหรือว่าสหรัฐอาณาจักร18เช็กครับ19เบลเยียม20ฝรั่งเศสนะครับอยากรู้ไหมครับว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับให้ลองเดาดูนะครับจากประมาณ150ประเทศครับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่61นะครับฟิลิปปินส์อยู่60เลยนะฮะเกาหลีใต้อยู่อันดับที่59ครับจีนอยู่อันดับที่72อันนี้ก็เป็นการวิจัยออกมานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ลองไปดูรายละเอียดของงานดูดีไหมครับว่ามันอ้างอิงมาจากอะไรบ้างเขาทำการเก็บข้อมูลประชากรโลกนะครับจากหลากหลายประเทศโดยที่อ้างอิงจากแกลล็อปเวิลด์โพลนะครับแล้วก็มี6เรียกได้ว่าเป็นเมทริกซ์แล้วกันเนาะ6แฟกเตอร์สำคัญที่เขาใช้วัดไอ้ที่ผมบอกอันดับไปเมื่อกี้ว่ามันมาจากอะไรเนี่ยนะครับ1แน่นอน GDP ต้องมาก่อนนะครับแต่เป็น GDP ต่อหัวครับ2ครับเขาเรียกว่า social support หรือว่าการสนับสนุนทางสังคม3สุขภาพและอายุขัยของประชากรนะครับเป็น health life นะครับ expectancy 4ครับเป็นอิสรภาพความเป็นส่วนตัวหรือว่า personal freedom 5ครับความเอื้ออาทรของคนในประเทศนะครับ generosity แล้วก็6ครับ corruption นะฮะคือถ้าเกิดมี corruption มันก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้นะครับWorld Happiness Report ทำการสำรวจอันนี้นะครับแล้วก็เอา6ปัจจัยนี้มารวบรวมแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศสมมุติที่เป็นประเทศดิสโทเปียที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง6ปัจจัยนี้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยก็ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับประเมินชีวิตปัจจุบันของพวกเขาโดยรวมโดยให้คะแนนชีวิตที่ดีที่สุดเท่ากับ10แล้วก็ห่วยแตกที่สุดเนี่ยก็คือ0สมมุติเราได้ทำก็น่าจะสนุกดีนะ6มุมนี้สำหรับคนไทยนะฮะงานนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 ถึง 3,000 คนซึ่งเป็นตัวอย่างที่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ถึง 95% นะครับของแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลวิจัยที่ออกมาอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยนะครับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยนะครับอยู่ในลิสต์ท็อป10มาตลอดโดยเฉพาะปี2017 2018 2019 2021ครับ เมื่อมองลงไปในเชิงรายละเอียดนะครับก็จะพบว่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพชีวิตตัวเองเนี่ยสูงมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ 7.55 ถือว่าสูงพอสมควรเพราะว่าอย่างปีล่าสุดเองเนี่ยที่อันดับที่1เนี่ยอย่างฟินแลนด์เนี่ยคะแนนของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 7.821 นี่คือสูงที่สุดแต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับอยู่ที่ 7.55 ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยนะครับอยู่ที่ 6.69 แล้วก็ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่ 5.45 นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.45 นะฮะผมลองดูตัวเลขให้นะครับว่าประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้บอกอันดับที่61นะครับอยู่ที่ 5.891 ก็ถือว่าอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยนะถือว่าอยู่เหนือค่าเฉลี่ยนะครับไม่รู้แต่ท่านคิดเห็นอย่างไรลองถกเถียงกันมาได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดเรื่องประเทศไทยเพราะว่าเราอยากรู้จักประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนหรือว่าโดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์ที่ติดท็อปมาตลอดติดอันดับหนึ่งมาหลายมาตรวัดหลายปีติดต่อกันนะครับถามว่าทำไมทำไมน่าสนใจ Forbes Magazine ครับได้มีการทำข้อสรุปออกมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสมมติฐานหนึ่งเนาะมันมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งละกันที่คิดว่าน่าจะถือพอสมควรนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนในแถบนี้แถบนอร์ดิกเนี่ยนะฮะมีความสุขมากกว่าคนในประเทศอื่นเนี่ยมี2ปัจจัย 1. ความเชื่อใจระหว่างผู้คนด้วยกันเองอันนี้เป็นระดับที่เป็นเชิงบุคคลหน่อยๆนะครับ 2. ความมั่นใจในรัฐบาลของพวกเขาก็คือเป็นภาพใหญ่ในเชิงสังคมในระดับประเทศขึ้นมาสาเหตุมาจากระบบสวัสดิการที่แข็งแกร่งนะครับอาชญากรรมที่ค่อนข้างจะต่ำมีอัตราการว่างงานต่ำทำให้มีคนจำนวนน้อยนิดครับที่คิดว่าชีวิตของตนนั้นไม่มีความสุขก็คือพูดง่ายๆคือตัวเองนะครับกับคนรอบข้างเชื่อใจกันตัวเองกับรัฐบาลมีความเชื่อใจในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปากท้องก็คือเรื่องการว่างงานนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมหลักๆเราจะเจาะกันไปดูครับทั้ง2ปัจจัยนี้นะครับผมเจาะไปที่ปัจจัยแรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อใจระหว่างผู้คนด้วยกันเองคือต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายทฤษฎีนะครับหลายความคิดเห็นมากๆเลยที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงปรัชญาการใช้ชีวิตของกลุ่มประเทศในแถบนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ากฎของยานเต้ครับ เพราะว่าผมได้ยินคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็จากประสบการณ์ตัวผมเองที่เคยไปในประเทศแถบนี้มาบ้างมีคนรู้จักที่ใกล้ชิดกับประเทศในแถบนี้มาบ้างมีนักธุรกิจที่เคยได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับประเทศแถบนี้มาบ้างผมต้องบอกว่ามันมีปรัชญาบางอย่างที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวของเขาเลยคือมันเป็น core value เป็นค่านิยมของประเทศนั้นๆที่อาจจะทำให้มันเกิดความเชื่อใจระหว่างผู้คนด้วยกันเองค่อนข้างสูงผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศไทยสำหรับผมนะอันนี้แล้วแต่ละคนจะคิดนะครับผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสบายสบายผมว่าคำนี้ค่อนข้างเป็นค่านิยมของประเทศไทยมากสบายสบายเราเนี่ยมีความที่รักสนุกเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตมากแล้วก็ไม่ได้มีจำเป็นจะต้องมีความเขาเรียกว่าตึงเครียดมีวินัยอะไรมากมายสบายสบายแต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นคนที่ครีเอทีฟพอสมควรมีความอ่อนน้อมมีเรื่องของระบบนะครับมิติของครอบครัวสูงนะครับมีเรื่องของผู้ใหญ่มีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีค่อนข้างมากอันนี้เป็นการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องปรัชญาการมีวินัยค่อนข้างสูงแบบนี้เป็นต้นนะครับของสแกนดิเนเวียนเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีมากเลยบางท่านก็บอกว่าซิสุใช่ไหมครับเป็นวิธีการคิดที่ทำให้ชาวฟินแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกริดหรือว่ามีความอึดมีเรสซิเลนในตัวค่อนข้างสูงในการเจอกับวิกฤตในการเจอกับสภาวะที่มันกดดันต่างๆแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของกฎของยานเต้ครับเขาบอกว่ามันเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจและเคารพผู้อื่น2มุมนะฮะพอใจและเคารพผู้อื่นมันคืออะไรเขาบอกจากการสอบถาม expat ชาวอเมริกันครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนนะครับพบว่าชาวสแกนดิเนเวียนครับไม่ได้มีความสุขมากกว่าประเทศอื่นแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความพอใจมากกว่าเมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัยในงานสุขภาพและการศึกษาพวกเขาก็จะมีอิสระในการใช้เวลาครับไปกับสิ่งที่ให้ความสบายใจทางอารมณ์และก็ความสุขมากขึ้นเช่นอะไรครับครอบครัวเพื่อนฝูงความรื่นเริงบันเทิงใจก็เ บางครั้งก็นึกถึงหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะครับความสุขณจุดที่ยืนอยู่มีความพอใจค่อนข้างสูงซึ่งมันไม่ได้มาจากแค่ความพอใจส่วนตัวแต่มันต้องมาจากรากฐานเรื่องของสวัสดิการภาครัฐหรือการที่นโยบายภาครัฐเนี่ยตอบสนองด้วยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่เขามีเวลาในการให้กับความสบายใจทางอารมณ์และความสุขเรื่องนี้ผมเคยจัดไปตอนหนึ่งเรื่อง Thinking Fast and Slow จำได้ไหมครับในหลักทฤษฎีบอกแล้วครับว่าผู้คนจะมีความสุขแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบระยะสั้นนะระยะสั้นนี่มันพูดง่ายมากเลยมันก็คือดู Netflix แล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะได้กินของอร่อยๆ อะไรแบบนั้นเนาะมันเป็นความสุขแบบ subjective มากๆแต่ถ้าแบบยั่งยืนแล้วก็เป็น general นะครับทั่วโลกมีคล้ายๆกันทำงานวิจัยมาหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็คือ 1. ความสัมพันธ์ครับต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง 2. ครับได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือว่ามีโอกาสได้ไปสัมผัสนะครับ expose กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ 3. ครับเขาจะต้องมีโอกาสนะครับที่ได้ทำในสิ่งที่เขาได้ชอบหรือว่ารื่นเริงบันเทิงใจซึ่งถ้าในหนังสือ Thinking Fast and Slow เขาบอกว่ามันคือ active leisureคือกิจกรรมที่มันเป็นเลเชอร์ด้วยแล้วก็แอคทีฟด้วยก็คือการออกกำลังกายการได้เดินป่าการได้ทำโยคะหรือยังน้อยได้ขยับขยื่นร่างกายด้วยอันนี้ผมว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายด้วยนะครับเป็นประมาณ3ปัจจัยนี้ทีนี้ลองมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วไอ้ยานเต้มันเกี่ยวอะไรเหรอกฎของยานเต้ครับเป็นชุดบรรทัดฐานทางสังคมนะครับที่ชาวเดนมาร์กครับนอร์เวย์ได้เขียนขึ้นมาในนวนิยายที่ชื่อว่าA Fugitive Crosses His Tracks ในปี1933ก็โอ้โหเกือบ100ปีแล้วนะครับนักเขียนคนนี้มีชื่อว่า Axel Sandemose นะครับเขาบอกกฎข้อนี้มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันลองฟังแล้วคิดตามนะผมว่าต้องคิดตามนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็คิดตามแล้วผมว่ามันปรับใช้กับตัวเราได้ค่อนข้างมาก1คุณต้องไม่คิดว่าคุณเป็นคนพิเศษ Don't think you are anything special นะครับไม่ใช่คนพิเศษ2. คุณต้องไม่คิดว่าคุณดีเท่าพวกเรา Don't think you are as good as we are ไม่ได้คิดว่าเราดีกับใคร 3. คุณต้องไม่คิดว่าคุณฉลาดกว่าพวกเรา Don't think you are smarter than we are 4. คุณต้องไม่พยายามจะบอกตัวเองว่าคุณดีกว่าพวกเรา Don't convince yourself that you are better than we are 5. คุณต้องไม่คิดว่าคุณรู้มากกว่าพวกเราDon't think you know more than we do. 6. คุณต้องไม่คิดว่าคุณสำคัญกว่าพวกเรา Don't think you are more important than we are. 7. คุณต้องไม่คิดว่าคุณมีดีอะไรเลย Don't think you are good at anything. 8. คุณต้องไม่หัวเราะใส่พวกเรา Don't laugh at us. 9. คุณต้องไม่คิดว่ามีใครใส่ใจคุณ Don't think anyone cares about you. 10.คุณต้องไม่คิดว่าคุณสอนอะไรพวกเราได้ Don't think you can teach us anything ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ10ข้อนี้มันเป็น10ข้อที่สำหรับนักวิจัยหลายคนนะครับนักเขียนหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ามันสรุปออกมาได้2คำหลักๆจาก10ข้อนี้1ความถ่อมตนครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า humility 2การเคารพผู้อื่นคือ respectนี่คือ2หัวใจของกฎของยานเต้จาก10ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับความหมายก็คือไม่มีใครครับที่ดีกว่าหรือแย่กว่าเราไม่มีสิ่งไหนครับที่ดีกว่าหรือแย่กว่ามีเพียงคำว่าเรานั้นล้วนแตกต่างกันจึงไม่มีใครคนหนึ่งที่จะดีกว่าใครอีกคนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทั้ง10ข้อนี้ถ้ามาปรับใช้กับตัวเองผมว่าบางสิ่งบางอย่างน่าที่จะเอามาปรับใช้ได้ในขณะที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเอ๊ะฟังแล้วอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยนี่คือหัวใจของยานเต้ที่ทำให้คนสแกนดิเนเวียนเนี่ยอาจจะมีปรัชญาบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องบอกว่าทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นมวลรวมๆของคนในภูมิภาคตรงนี้นะครับมีการเคารพคนอื่นมีความถ่อมตนซึ่งผมว่าก็อาจจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างที่เราสัมผัสได้ด้วยตานะครับอย่างเช่นว่าคนสแกนดิเนเวียนเนี่ยแบรนด์พวกลักชัวรี่ต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งของที่มันดูหรูหราอวดร่ำอวดรวยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่เปรี้ยงปร้างมากนักในประเทศกลุ่มนี้นะครับแต่ในเอเชียเนี่ยอาจจะขายดีกว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับหรือเท่าที่ผมทราบเองมันเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวที่ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับก็เสื้อผ้าเนาะแบรนด์ที่มาจากแถบนี้ก็ H&M อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างที่จะถ่อมตนหน่อย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะแต่ว่าภายในลึกๆเนี่ยคงต้องไป deep interview กันเพิ่มเติมนอกจากนี้เว็บไซต์ The Guardian ได้มีการสัมภาษณ์ประชาชนชาวฟินแลนด์ครับถึงสาเหตุว่าทำไมพวกเขาจึงเป็นประเทศที่มีความสุขมากคุณสราบิน่าโลเกอิสครับในวัย40ปีได้กล่าวกับ The Guardian อย่างนี้ครับว่าวัฒนธรรมและแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวฟินแลนด์มีความสุขมากที่สุดในโลกและอีกทั้งผู้คนยังมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานที่จะขวายคว้าในสิ่งที่ตนเองไม่มีมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราเช่นการเดินสำรวจธรรมชาติการทำซาวน่าอันนี้เป็นแทบจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนะฮะการอยู่กับครอบครัวและความเงียบสงบของเมืองทำให้ผู้คนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีก็อันนี้ก็สรุปได้ว่าธรรมชาติค่อนข้างมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็กิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรต่างๆที่จริงนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับประเทศนี้มากนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเฮดควอเตอร์นะอยู่แถบนี้เมื่อมีโอกาสได้ไปประชุมที่นอร์เวย์นะเขาบอกว่ากิจกรรมยามว่างของพวกเขาเนี่ยคือเอาท์ดอร์ครับคือไปเดินป่าไปอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบอาจจะเป็นหุบเขาแม่น้ำหิมะอะไรแบบนี้นะครับเป็นการออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์มากกว่าที่จะเป็นการเดินห้างสรรพสินค้าอีกมุมนึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับชื่อดังมากๆเลยที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแบรนด์ท้องถิ่นที่ถือว่าดังระดับโลกเหมือนกันในประเทศกลุ่มนี้เดนมาร์กเป็นที่เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่าผู้คนให้ความสำคัญกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่บ้านเยอะเพราะประเทศเขาหนาวนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกินข้าวอยู่ที่บ้านครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เลยมีคำว่าฮุกกะใช่ไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินคงเคยอ่านหนังสือเนาะการที่เรามีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวอะไรแบบนั้นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ้างอิงมาจากงานวิจัยแล้วก็อ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์ชื่อดังในหลายๆประเทศที่เขาลองสำรวจมาดูนะครับไม่แน่ใจทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับหรือว่ามีคนไทยคนไหนอยู่แถบสแกนดิเนเวียนบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับข้อ2ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคลที่มีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วอันนี้จะเป็นความมั่นใจในรัฐบาลของพวกเขาซึ่งผมว่าอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเว็บไซต์ Helsinki Times ครับเผยว่านอกเหนือไปจากธรรมชาติที่งดงามสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคืออัตราอาชญากรรมต่ำคุณภาพชีวิตที่สูงคือ Standard of Living สูงระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมซึ่งทั้ง3ประการนี้แน่นอนครับสะท้อนมาจากรัฐสวัสดิการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวฟินแลนด์เป็นอย่างดีลองไปดูตัวอย่างไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกไปดูรัฐสวัสดิการก่อนครับว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าคอนเซปต์ของรัฐสวัสดิการในประเทศแถบนี้นะครับรวมถึงฟินแลนด์เองเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ภาษีเก็บสูงมากฮะแน่นอนคุณจะได้เงินมาจ่ายทำอำนวยความสะดวกกับประชาชนก็ต้องมีการเก็บเงินเยอะนะครับแต่ว่าเขาบอกภาษีนั้นกลับถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของรัฐสวัสดิการทางสังคมที่ทำให้ผู้ยากจนในฟินแลนด์มีความสามารถในการลืมตาอ้าปากแล้วก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวเพื่อขยับมาอยู่ในชนชั้นกลางได้มากขึ้นสวัสดิการของเขาครับมุ่งเน้นไปที่ช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้มีบุตรแล้วก็เรื่องของค่ารักษาพยาบาลลองไปดูตัวอย่างบ้างดีไหมครับอันดับแรกครับผู้ว่างงานครับได้รับเงินช่วยเหลือรายวันขั้นพื้นฐานครับมีเงินอุดหนุนจากตลาดแรงงานโดยเงินอุดหนุนตลาดแรงงานจะนำไปช่วยในการจัดหางานให้กับผู้ว่างงานที่มีเงื่อนไขไม่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือว่าเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรครับเขาบอกว่าชาวฟินแลนด์จะได้รับเงินชดเชยจากการสูญเสียรายได้เพราะว่ามีบุตรเนาะต้องเลี้ยงลูกผู้ปกครองครับสามารถที่จะเลือกรับเงินช่วยเหลือแทนที่จะรับการบริการรับเลี้ยงเด็กก็ได้อีกทั้งเงินช่วยเหลือการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับจะถูกจ่ายให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่ป่วยด้วยหรือว่าเด็กพิการเป็นพิเศษด้วยเช่นกันมารดาของทารกแรกเกิดครับจะได้รับทุนนะครับการคลอดบุตรรวมทั้งก็จะได้รับเรื่องของเงินผลประโยชน์ที่ของเด็กนะครับจนถึงอายุ17ปีแล้วก็มีค่าเลี้ยงดูบุตรให้กับเด็กเมื่อผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้เรื่องของสุขภาพครับประชาชนชาวฟินแลนด์ทุกคนจะได้รับหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางเพื่อรักษาค่าตรวจรักษาหรือว่าค่ารักษาพยาบาลที่แพทย์กำหนดนอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการอีกหลายรูปแบบที่ครอบคลุมสุขภาพรวมทั้งอุบัติเหตุด้วยอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพลองไปดู Standard of Living มั้ยครับคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับหรือ OECD พบว่าประเทศฟินแลนด์สามารถทำได้ดีในหลากหลายมิติหากเปรียบเทียบกับแต่ละประเทศครับที่อยู่ในสมาชิก OECD ประเทศไทยก็อยู่ใน OECD ด้วยนะครับโดยจากตัวชี้วัดดัชนีด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตครับฟินแลนด์มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจากด้านการศึกษา work life balance สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพึงพอใจของประชากรลองไปดูทีละมิติดูนะครับตัวอย่างรายได้เฉลี่ยต่อหัวครับของคนในประเทศฟินแลนด์ครับอยู่ที่ประมาณ 33,471 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,116,000 กว่าบาทในขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิก OECD โดยเฉลี่ยครับอยู่ที่ 3,490 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,017,000 บาทก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยการจ้างงานครับ 72% ของประชากรอายุ 15-64 ปีมีอัตราการจ้างงานมากกว่าอัตราการจ้างงานเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD ที่อยู่ที่ประมาณ 66% ครับและจะมีเพียง 4% ของแรงงานครับที่ทำงานเกินกว่าเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในขณะที่กลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่ประมาณ 10% ก็คือเรื่องของการจ้างงานเนี่ยอยู่ที่ 72% เลยสูงกว่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 66% แล้วก็เรื่องของการทำงานเกินเวลาเนาะทำงานมากเกินไปเขาบอกว่ามีเพียงแค่ 4% เท่านั้นเองในขณะที่ OECD มีถึง 10% ครับการศึกษาครับโอ้โห 91% ครับฟินแลนด์ขึ้นชื่อนะฮะผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25-64 ปีสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปมากกว่ากลุ่มเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่อยู่ที่แค่ 79% ถือได้ว่าเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็คุณภาพการศึกษาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะสุขภาพครับอายุขัยเฉลี่ยของคนฟินแลนด์อยู่ที่ประมาณ82ปี OECD อยู่ที่81ปีความแข็งแกร่งของชุมชนครับ 96% ของประชาชนชาวฟินแลนด์เชื่อว่าพวกเขารู้จักใครสักคนที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ในเวลาที่ต้องการมากกว่าค่าเฉลี่ย OECD 91% และความพึงพอใจในการใช้ชีวิตครับชาวฟินแลนด์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9 คะแนนขณะที่ OECD อยู่ที่ 6.7 คะแนนเป็นที่1ในกลุ่มประเทศ OECD ครับจบจากเรื่องของ Standard of Living ครับลองไปดูอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของอาชญากรรมความปลอดภัยนั่นเองนะครับมนุษย์นี่ถ้าไม่มีความปลอดภัยกฎของมาร์ชโลบอกนะครับว่าไม่มีทางมีความสุขแน่นอนนี่มันเป็นเรื่องของขั้นพื้นฐานเขาบอกว่าอัตราอาชญากรรมที่ต่ำส่งผลให้ผู้คนในประเทศครับรู้สึกถึงความปลอดภัยและเมื่อเขาปลอดภัยเขาก็มีความสุขได้นะจากการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของNumbioนะครับพบว่าคะแนนของระดับอาชญากรรมของประเทศฟินแลนด์อยู่ที่ 24.27 ถามว่ามันเป็นยังไงถือว่าต่ำมากครับต่ำแบบต่ำจริงๆนะครับอีกทั้งความปลอดภัยในการเดินบนถนนในตอนกลางวันครับอยู่สูงถึง 85.57 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับความปลอดภัยที่สูงสุดๆไปเลยและแม้ว่าในตอนกลางคืนครับจะอยู่ที่ 67.51 คะแนนก็นับว่าเป็นความปลอดภัยที่สูงอยู่ดีเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของcriminal หรือความกังวลต่างๆเนี่ยโลสุดๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่อง safety เนี่ยสูงสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ตัวเลขนึงท่านผู้ชมที่ดูใน YouTube ลองดูครับสีแดงเห็นไหมครับมันมีเขียนว่า crime increasing in the past 3 years คือทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ perfect นะฮะในรอบ3ปีครับจะพบว่าการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมมีเพิ่มขึ้นนะครับสูงถึง 60.98 แต่ว่าหากลองมากางดูจำนวนประชากรต่อเรื่องของอาชญากรนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนของฟินแลนด์เนี่ยจะมีอาชญากรในประมาณ 98.2 คนเท่านั้นในปี2020เพิ่มขึ้นจาก2019นะครับที่อยู่ที่ประมาณ 16.25 คนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในรอบ3ปีนะครับแต่เมื่อเทียบกับระดับโลกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งเขาคาดว่ามาจากเรื่องของโควิด-19 ทำให้คนก็กระทบนะครับแล้วก็ลำบากอาจจะต้องไปทำในสิ่งที่ปกติแล้วอาจจะไม่ทำคือเรื่องอาชญากรรมอะไรต่างๆนะครับเรามาดูอีกสัก 2-3 เมทริกซ์ดีไหมครับความเหลื่อมล้ำครับความเหลื่อมล้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่มันบอกเรื่องความสุขค่อนข้างเยอะ World Population Review ครับพบว่าอัตราความเหลื่อมล้ำของประเทศฟินแลนด์อยู่ที่ 27.3% ถามว่าเป็นยังไงกับ 27.3% ก็ตามหลังเบลเยียมแต่ถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่ดีมากๆก็ถือว่าเป็นอันดับที่10ครับของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำที่สุดนะฮะถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวเรามาดูระบบการศึกษาแบบละเอียดเพิ่มมากขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะฮะหลายท่านทราบดีแล้วครับว่านี่คือการศึกษาชั้นนำของโลกนะครับทั้งในเรื่องของคะแนนสอบพิซซ่านะครับผลประเมินของนักเรียนร่วมกันนานาชาติเนี่ยพิซซ่าเนี่ยออกมาเนี่ยติดท็อปตลอดแต่ทำไมระบบการศึกษาของเขาฮะเรียนก็น้อยฮะชั่วโมงน้อยการบ้านก็น้อยสอบก็น้อยน่าสนใจมากเขาบอกว่าเด็กนักเรียนในฟินแลนด์มีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่านโดยเฉลี่ยดีกว่าจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในกลุ่มประเทศ OECD ความสำเร็จนี้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับมันเกิดขึ้นมาครับทั้งที่ช่วงก่อนที่จะสิ้นสุดยุคทศวรรษที่1960ฮะฟินแลนด์เคยมีอัตราเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพียง 10% ย้อนกลับไปประมาณ60ปีฮะ ตอนนั้นยังแย่อยู่เลยนะแต่ตอนนี้กลับมาได้นะครับคุณพาทีซิลเบิร์กนะครับนักการศึกษาชาวฟินแลนด์เคยเป็นครูผู้ฝึกสอนครูนักวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาด้านนโยบายการศึกษาระบุอย่างนี้ครับว่าระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาคสูงของฟินแลนด์ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านการศึกษาเพียงเดียวแต่มันมาจากอีกหลายๆปัจจัยด้วยอันนี้เขาพูดถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทำให้มันเข้าถึงคนได้อย่างเท่าเทียมนะครับเขาบอกมี3ปัจจัยที่เป็นพื้นฐาน1โครงการพื้นฐานสวัสดิการของรัฐครับเปิดโอกาสเด็กทุกคนรวมทั้งครอบครัวของพวกเขามีสถานะที่เท่าเทียมกันการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะครับเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบทุกโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์มีมาตรฐานเดียวกันจะไม่มีการจัดลำดับโรงเรียนเด็กๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปเพื่อโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเพราะ the best school คือใกล้บ้านครับโรงเรียนที่ดีที่สุดคือโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดเด็กสามารถเลือกเรียนใกล้บ้านได้เพื่อได้เวลากลับคืนมาครับลดเวลาการเดินทางแล้วก็เอาเวลานั้นไปทำอะไรครับก็ไปเล่นเงี้ยเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมทางสังคมเขาบอกเรื่องนี้อย่างรากฝังลึกในวิถีชีวิตของคนฟินแลนด์ก็เมื่อกี้มีพูดถึงกฎยันเต้ไปแล้วบ้าง 3. ครับการฟูมฟักสุขภาวะของเด็กนะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเกิดเลยแล้วก็ดำเนินต่อไปก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่โรงเรียนตอน7ขวบเรื่องนี้ก็คือสุขภาวะสำคัญนะครับเด็กนักเรียนถ้าเกิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงมันไม่สามารถเรียนหนังสือได้อยู่แล้วนะเรื่องของอาหารเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการเข้าถึงน้ำทุกๆอย่างเลยจำเป็นอย่างยิ่งมันเลยส่งเสริมให้การศึกษาดีด้วยนะครับนอกจากนี้ชั่วโมงเรียนของฟินแลนด์ครับสั้นฮะสั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในประเทศกลุ่ม OECD อยู่ที่ประมาณ670ชั่วโมงต่อปีสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับทำให้ครูใช้เวลาในการสอนหนังสือต่อวันครับ4ชั่วโมงฮะต่อวันเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเด็กไทยนี้เรียนหนักนะฮะพวกเขาจึงได้มีเวลาในการเตรียมการสอนนำความรู้ที่มีกลับมาใช้ใหม่และมีเวลาใส่ใจเด็กนักเรียนมากขึ้นวิชาชีพครูมีรายได้ดีพอสมควรและมีเงื่อนไขหรือว่ามีมาตรฐานในการทำงานเนี่ยค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆนะครับในฟินแลนด์ครับคณะครุศาสตร์นะครับจึงกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่เยาวชนเนี่ยนิยมเรียนมากที่สุดแซงหน้าหมอนักกฎหมายและสถาปนิกนะครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการศึกษาฟินแลนด์เนาะเดี๋ยวไว้จัดอีกตอนนึงแบบลึกๆเลยดีกว่านะครับแต่ว่านี่คือภาพรวมที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยใน2ปัจจัยหลักที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ย1คือเรื่องของความเชื่อใจระหว่างคนด้วยกันเองนะครับแล้วก็2ก็คือความเชื่อใจในตัวรัฐบาลหรือว่ามีรัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างครอบคลุมทำให้เขามีมาตรฐานชีวิตที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าทุกข้อดีก็มีข้อเสียครับผมคงไม่อยากพูดแค่อวยอย่างเดียวเพราะว่าผมทราบมาว่าประเทศในกลุ่มนี้ก็มีปัญหาในแบบของเขามีเรื่องของ depression มีเรื่องของอัตราการฆ่าตัวตายมันมีข้อเสียผมอยากจะพูดถึงข้อเสียด้วยหรือว่าไม่ใช่คำว่าข้อเสียแล้วกันเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่จะทำให้พวกเราได้พิจารณานะครับมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเนาะมีเรื่องดังกล่าวดังนี้ครับ universal basic income ครับก็คือเงินพื้นฐานที่จ่ายให้กับทุกๆคนเท่าเทียมกันหรือว่าคนที่มีปัญหานะครับได้มีเงินอุดหนุนนะเขาบอกว่ามันยกระดับความสุขจริงแต่การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยครับรัฐบาลฟินแลนด์ได้มีการสุ่มแจกเงินเดือนพื้นฐานให้เปล่ากับประชาชนชาวฟินแลนด์ที่มีรายได้ต่ำแล้วก็ว่างงานจำนวน 2,000 คนทดลองแจกเงินเปล่าจำนวน635ดอลลาร์หรือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2ปีเต็มโครงการเริ่มต้นในปี2017ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ครับการแจกเงินไม่ได้ช่วยให้อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างที่รัฐบาลคาดหวังสิ่งที่ได้เพิ่มมากขึ้นคือความสุขของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการแจกเงินรวมถึงความรู้สึกที่ว่าความเหลื่อมล้ำลดน้อยถอยลงและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นบางคนครับได้รับเงินไปก็สร้างงานด้วยตัวเองหลังจากที่ว่างงานมานานแต่มันไม่ได้บอกว่าการแจกเงินจะทำให้อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างที่รัฐบาลคาดหวังผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ออกแบบนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง universal basic income ที่คาดว่าจริงๆน้องๆ Gen Z เนี่ยค่อนข้างพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่เมจิกบุลเลตเลยครับมันทำยากมากเพราะว่าการให้เปล่าไปบางครั้งเนี่ยมันให้ไม่ถูกจุดก็มีปัญหางบประมาณก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนถ้าเก็บภาษีได้น้อยนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มันมาคู่กันละกันไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดนะครับ สวัสดิการด้านสุขภาพครับของสังคมผู้สูงอายุฟินแลนด์เขาก็บอกมีปัญหาเหมือนกันครับเขาบอกว่าในปี2019ครับรัฐบาลฟินแลนด์ได้มีความพยายามที่จะปฏิรูประบบสวัสดิการในด้านของสาธารณสุขเสียใหม่เนื่องจากปัญหาประเทศฟินแลนด์นั้นคือสังคมผู้สูงอายุครับสร้างแรงกดดันทางการเงินให้กับระบบสวัสดิการทางสังคมในภาพรวมก็คือผู้สูงอายุเยอะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเนื่องจากจำนวนผู้คนที่อายุยืนยาวขึ้นครับการเกษียณอายุค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำเหน็จบำนาญสวัสดิการด้านสุขภาพก็สูงขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาจากไหนล่ะครับก็ภาษีนั่นเองครับจากคนวัยทำงานซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงเรื่อยๆในรอบทศวรรษที่ผ่านมาปี2018ครับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง 21.4% ของประชากรชาวฟินแลนด์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จริงๆต้องบอกประเทศไทยก็มีแนวโน้มคล้ายๆกันคือผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับอยากจะพาไปดูอีกมุมนึงแล้วกันเนาะผมไปดูในเว็บไซต์นะครับ Quora นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่ก็เหมือนคล้ายๆกับกระทู้อะไรต่างๆพันทิป Reddit อะไรแบบนั้นนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจะได้เห็นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับคุณมาการิต้านะครับออฟบรัสโซวานะครับได้บอกว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในเมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และพบว่าฟินแลนด์นั้นไม่ได้สวยหรูเลยครับเหมือนอย่างที่หลายคนคิดแล้วก็ได้บอกว่าปัญหาหลักของฟินแลนด์คือชาวฟินแลนด์นั้นไม่ได้เป็นมิตรกับชาวต่างชาติมากนักมีหนำซ้ำครับยังหยาบคายและไม่มีความเกรงใจต่อผู้อื่นและจะถูกปฏิบัติต่างออกไปในทันทีหากคุณไม่สามารถพูดภาษาฟินนิชได้ขณะที่เธอเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฟินแลนด์เธอถูกสอนให้เรียนภาษาฟินแลนด์ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะคำตอบที่เธอได้รับจะได้มีความแตกต่างออกไปหากเธอไม่สามารถพูดภาษาฟินแลนด์ได้ซึ่งเธอเคยถูกปฏิเสธนัดหมายของหมอฟันเพียงแค่เธอไม่สามารถพูดภาษาฟินนิชได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับคุณซูซานน่าครับวิลลี่จานเน่นนะครับยังได้พูดถึงปัญหาประเทศฟินแลนด์ประเด็นเรื่องการใช้แอลกอฮอล์แล้วก็การทำการุณยฆาตนะครับเขาบอกมีผู้คนจำนวนมากครับที่ใช้ยาเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากในฤดูหนาวครับที่มีความมืดแล้วก็อากาศหนาวที่ยาวนานนะครับซึ่งมันใช้เวลาหลายเดือนนะฮะผลที่ตามมาก็คืออัตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุดในยุโรปเนื่องจากภูมิอากาศของฟินแลนด์เขาบอกว่ามันทำให้เราซึมเศร้าได้เลยครับเป็นอันตรายมากถึงชีวิตความเลวร้ายของมันเทียบได้เท่ากับไซบีเรียแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะยืนหยัดต่อสภาพอากาศของฟินแลนด์ได้ผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายโดยสมัครใจแล้วก็การฆ่าตัวตายในประเทศฟินแลนด์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะครับนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุการตายที่มากที่สุดในยุโรปตัวเลขดังนี้ครับปี2019ครับอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศฟินแลนด์มีอัตราสูงถึง 15.3% สูงเหมือนกันนะฮะคิดเป็นลำดับที่11ของโลกผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆหลายคนนะครับหรือว่าน้องๆหลายคนที่เคยไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศในแถบนี้ทั้งฟินแลนด์สวีเดนเขาก็เห็นด้วยครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะประเทศเขตร้อนอย่างเราที่คุ้นเคยอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ที่นั่นมันหนาวแบบ7เดือนนะฮะบางทีมันไม่ไหวแล้วก็มันมืดเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันมืดแล้วอะแล้วก็เจอแสงแดดอยู่แบบ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะทำให้เราอาจจะซึมเศร้าได้ก็ไม่แปลกใจนะครับที่ภูเก็ตพัทยาหรือประเทศไทยเองเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยฮิตนะฮะของสแกนดิเนเวียนเพราะว่าเขาหนีหนาวมาเนาะเป็นกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างชอบประเทศไทยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของบทเรียนจากประเทศฟินแลนด์นะครับทำไมเขาถึงมีความสุขมากที่สุดในโลกรวมทั้งก็จะมีข้อที่เป็นความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับอันที่หนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าเราปรับใช้ได้เนาะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเราอะไรแบบนี้คือกฎของยันเต้ครับ10ข้อนั้นนะฮะหัวใจหลักคือถ่อมตัวหัวใจหลักคือเคารพผู้อื่นหัวใจหลักคือไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะครับชีวิตของเราในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีการเปรียบเทียบเยอะนะครับผมได้คุยกับน้องๆเจนซีหลายคนเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพทางจิตค่อนข้างมากเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใช่ก็คือโซเชียลมีเดียครับมีผลมากเพราะเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะเราเห็นภาพเราเห็นคลิปเราเห็นการแสดงออกของความสำเร็จชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขของเพื่อนๆของเราค่อนข้างมากนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราลองปรับใช้กฎของยันเต้ดูบ้างไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครแย่กว่าใครไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครรู้ดีกว่าใครทุกคนดีในแบบของตัวเองแล้วทุกคนแตกต่างกันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นได้นะครับกฎของยันเต้ข้อที่2ครับยังไงก็ตามครับแค่ลำพัง individual ประชากรไม่สามารถมีความสุขได้มันต้องเกิดจากสวัสดิการภาครัฐด้วยมันต้องเกิดจากนโยบายภาครัฐที่เข้มแข็งแข็งแรงผมคงไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับว่าต้องทำอะไรอย่างไรแต่อย่างน้อยๆผลลัพธ์มันควรจะทำให้ประชาชนนั้นไม่มีความกังวลในการใช้ชีวิตคือขั้นพื้นฐานอ่ะมันต้องได้อ่ะสุขภาพต้องได้ชีวิตต้องมีความปลอดภัย การศึกษาต้องอยู่ในระดับที่เท่าเทียมนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะธรรมชาติการจัดการนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะต้องทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสละกันมีโอกาสที่จะเข้าถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เท่าเทียมกันส่วนใครจะดีกว่าอย่างไรอันนี้อยู่ที่ความพยายามของตัวเองหรือว่าอยู่ที่แรงขับเคลื่อนส่วนตัวและอย่างน้อยเนี่ยความเหลื่อมล้ำนะครับควรจะลดน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝั่งรัฐบาลที่ต้องทำรวมทั้งกำหนดนโยบายบางส่วนที่ทำงานร่วมกับเอกชนหรือสถาบันการศึกษาด้วยนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับเป็นข้อที่ผมค่อนข้างชอบนะครับคือมันไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกครับทุกอย่างก็มีเหรียญ2ด้านเสมอนะครับมีโอกาสที่ดีก็มีความเสี่ยงที่เยอะมีข้อดีก็มีข้อเสียมันคงจะพูดไม่ได้ว่าประเทศไหนดีที่สุดประเทศไทยแย่หรือว่าดีประเทศฟินแลนด์ดีหรือแย่กว่าเราคงไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นความเหมาะสมมากกว่าด้วยเช่นกันก็คิดว่าคงจะต้องมองในหลายๆมิตินะครับมิติไหนที่วัดผลได้ก็ดูไว้ถ้าเกิดว่าเขาดีกว่าเราเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องยกระดับเรื่องของรัฐสวัสดิการยกระดับความปลอดภัยการศึกษาความเหลื่อมล้ำอะไรกันไปแต่ในอีกมุมนึงถ้าเป็นตัวเลขที่บางทีมันวัดกันยากพอสมควรเนี่ยเราก็อาจจะเอามาปรับใช้ในรูปแบบของเราเองได้นะครับก็บอกว่าตอนนี้คงจะทำให้ใครหลายท่านได้เห็นนะครับเรื่องของความสุขในระดับส่วนตัวแล้วก็ในระดับประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขในแบบของทุกท่านเองนะครับสวัสดีครับ